İndi isə əgər Allah nəsib eləyərsə, sizlərin suallarına 10-15 dəqiqə ərzində cavab verməyə çalışacağım. Bismillah. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi əcməin, əmmə bəd. Qardaşlarımızın biri soruşur ki, cümə xütbəsi zamanı, üzü qibləyə oturmaq səhihdir, yoxsa üzü imama tərəf? Təbii ki, bu barədə sünnədə səhih bir dəlil bilmirəm ki, sən illa da qibləyə oturmalsan və yaxud imam tərəfə. Lakin ədəblərindən odur ki, kim məscidə gəldikdə qabaq səhvdə oturmağa çalışmalıdır və imama ən yaxın olan insan, ən fəzilətli insandır. Və çalışmaq lazımdır ki, imama daha yaxın olasan və xüsusən də qabaq səhvində olmağa daha həris olasan. Qaldı ki, əgər imama yaxın olmasan, sağda solda olsan, zərəli yoxdur ki, imam tərəfə çevriləsən, hətta imam danışdığından daha çox istifadə edəsən deyə. Və burada qardaşlarıma xüsusi olaraq çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə məscidin ədəbləri var və bugün biz o ədəbləri etməyə daha haqlıyıq və insanlara nümunə örnək olaraq. Məscidə girdikdə yaxşı deyil ki, insan qibləyə arxa çevirsin və ayaqlarını uzatsın və məsciddə xütbə əsnasında mürgüləsin və yaxud başqa yayındırıcı şeylərlə məşğul olsun. Lazım olan gərəkən odur ki, cümə günü xütbəyə məsciddə tez getməyə çalışmaq lazımdır və təmizlənib, ətirlənib, kimib, qusullanıb, qusullanmaq lazımdır və qabaq səhvdə oturmağa həris olmaq lazımdır və imama ən yaxın şəkildə. Allah təala hamımıza yardım olsun. Həmçinin qardaş soruşur ki, əgər alıcı aldığı malı bir neçə müddətdən sonra geri qaytararsa, satıcı buna etiraz edə bilər. Təbii ki, bu ticarətlə ilgili məsələlərdən biridir. Və əgər almaq və satmaq eyni zamanda şəriətə uyğun şəkildə tamam olubsa, yəni hər ikisi razılığını bildiribsə, onda o zaman satan insan malını geri almaya bilər və ala da bilər və işlədilən faizini ondan qıra da bilər. Amma burada bir şey var ki, əgər satan insan malının eybini gizlətmiş olarsa və alan insan o eybi sonradan kəşf eləyərsə, onun qaytarma haqqı var. Və təbii ki, ortada şərtlər nəzərə almaq şərti ilə. Ümumiyyətlə, buradakı sualda eyni zamanda xavaric məsələsinə toxunur. Sizlərə mən qısa şəkildə bunu demək istəyirəm ki, əziz möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, İnnəl hələlə beyinun və innəl həramə beyinun və beynəhəmə umurun müştəbihət. فَمَنْ اِتَّقَ شُبْهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَ الْاَلِدِينِ وَعَضِ Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, halal da açıq aşqardır, haram da açıq aşqardır və ikisinin ortasında şübhəli məsələlər var. Kim şübhəli məsələlərdən uzaq qalarsa, dinini və irzini qorumuş olar. O, bugün, əlhəmdülillə, Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə xavaric haqqında onların sifətlərini bəyan eləyib. Və bugün bu kiminsə ictihadı ilə olan bir məsələ deyil. Əlhəmdülillə, kitablar yazılıbdır, onların sifətləri bəllidir, onların sifətləri tanınır. Və bunu sizə tövsiyə edirəm ki, gedin, açın, oxuyun, xavaricilər haqqında Peyğəmbər s.ə.v. nə deyib, elm əhli nə deyib və onlardan çəkinməyin, onların təhlükəli olduqları haqqında. Bu məsələləri öyrənin və sonra sizə bəyan olacaq ki, kimdir xavaric və kimdir xavaric olmayan. Və eyni zamanda bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, möhtərəm qardaşlarım. Bu xavaric kəlməsi bir oyun oyuncaq məsələsi deyil. Xavaric məsələsi bu kiçik məsələlərdən deyil, kimsə kimi təhqir eləsin. Və ona görə xavaric kəlməsini işlədən insan mütləq onları tanımalıdır. Onlar haqqında məlumat olmalıdır. Yoxsa kim gəldi, kimə xavaric desin, kimin kimdən xoşu gəlmir və yaxud bir insan xata, balaca bir xırda xata eləsin, ona xavaric deyilmi? Və təbii ki, bu elm əhlinə qayıdır və mən ümumiyyətlə elm tələb eləməyə yeni başlamış qardaşlara mən tövsiyə edirəm ki, ümumiyyətlə hələ öyrənsinlər, hələ hökm məsələsinə keçməsinlər, buraxsınlar elm əhlinə. Onlar bilir ki, onların sifətləri nədir, hansı sifətə sahib olan insanlar. Amma yeni elm tələbələri, yeni elm öyrənməyə başlamış qardaşlarım, onları tövsiyə edirəm ki, hələ bu mərhələdə öyrənsinlər və hökm verməyə tələsməsinlər. Həmçinin burada sual var. Bacılar cahil qadınların yanında başlarını aça bilərmi? Təbii ki, əsli halaldır. Şəriətdə elə bir dəlil yoxdur ki, bunu qadağan eləsin. İstərsən qadın kafir olsun, istərsən cahil olsun, istərsən fasıq olsun. Yəni, qadın qadının yanında, məhrəminin yanında geyindiyi kimi geyinə bilər. Və bunu qadağan eləyən dəlil yoxdur. Əslində halaldır. Lakin burada elm əhli şərt qoyur ki, əgər qadın o fasıq qadından və yaxud o cahil qadından qorxarsa ki, onu gedər başqalarının naməhrəmlərin yanında vəsf eləyər, onu gözəlliyindən və yaxud onu vəsf edən şeylərdən danışar, o zaman xüsusən də bugün bu xəstəliklə müsəlmanların qadınları ibtila olunur. Hansı ki, onlar bu xəstəliyin qarşısını ala bilmirlər. Bəzən xələl qadında olur, bəzən kişidə. Bəzən görürsən, qadın ərinin yanında kimisə vəsf edir, kişi susur. Bəzən görürsən, kişi susmasa da qadın bunu danışmağa çalışır. Ümumiyyətlə, müsəlman həmişə əmin olmalıdır. Müsəlman daha etibarlı olmalıdır. Amma açılmaq məsələsində gəldikdə, dediyim kimi, aça bilər, məhrəmlərinin yanında geyindiyi kimi giyə bilər, əgər qorxmasa ki, onu vəsf eləyər başqana məhrəmlərinin yanında. Və həmçinin qardaş sual verir, vitr namazından sonra qəza namazı qılmaq olar. Təbii ki, sual tam aydın deyil ki, burada qəsd olunan nədir? Amma ortada qəza namazı varsa, ilk öncə qəza namazı qılmaq lazımdır. İlk öncə qəza namazı qılmaq lazımdır, sonra vitr namazı qılmaq lazımdır. Namazları qəza eləmək üçün müəyyən gün təyin etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, əziz möhtərəm qardaşlar, vitr namazını qılmaq möminlərin sifətlərindəndir. Vitr namazı mütləq, hər bir müsəlman onu qılmağa həris olmalıdır. Kim bacarır, Əbu Bakır kimi etməlidir. Əbu Bakır radiyallahu anhu yatmazdan qabaq qılardı vitr namazını və kim bu bacarır, Omar radiyallahu anhu kimi etməlidir. O da gecə durub təhccüd namazından sonra qılardı. Və İmam Əhmədin sözünü sizləri xatırlatmaq istəyirəm ki, deyil, vitri tərk eləyən pis insandır. Vitri tərk eləyən pis insandır. Və bəzi elməhli fasiqlərdən hesab etmişdir vitri davamlı şəkildə tərk eləyən insanlar. Ona görə qardaşlarım, hamınıza tövsiyə edirəm ki, vitri namazına diqqət yetirin və onu qılmağa çalışın daima. Dərslər inşallah hər cümə günü həmin bu vaxt olacaq Allah Taala'nın izni ilə bugün başladığımız kimi. Əgər Allah nəsib eləsə, hər cümə günü həmin bugün başladığımız vaxt. Səfər namazdan söhbət edirdik. Əgər bir insan müsafirdirsə, səfərə çıxıbsa, onda əsl odur ki, o insan qısaldılan namazları qısaltsın. Sünnət budur. Əgər kim qısaltmazsa, o insan bunları hansının vaxtına çəkmək istəsən, sən ixtiyar sahibisən. Amma yerli insanın namazları cəm etməsinə gəldikdə isə, burada üzürlü olan sadəcə ehtiyac sahibidir. Əgər bir insan üzürlü olarsa, bir insan xəstə olarsa və yaxud da səbəb olarsa, yəni şiddətli yağış yağarsa, getmək mümkün olmazsa, bu hallarda sünnətdir ki, sən namazı birləşdirəsən. Qısaltmayasan, amma birləşdirəsən. Amma o hədis ki, gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, yağış olmadan və heç bir mani olmadan namazı birləşdirir. Bu da elməhli deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bir dəfə eləyib. Bir dəfə eləyib. Ona görə müsəlman, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bir dəfə eləyibsə, sən buna etiqadın bir dəfə eləyə bilərsən. Amma bunu adət halına sala bilməzsən. Çünki var yox, Peyğəmbərdən bir dəfə gəlir. Və ümumiyyətlə, müsəlman, əlhamdülillah, əgər sünnətə həris bir müsəlmandırsa, yəni ki, bunu ömürdə bir dəfə Peyğəmbər edib deyə edə bilər. Amma bunu özünə üzr tutmamalıdır ki, hər nə olduqda otursun namazı birləşdirsin və cəmi etsin. Səbəbsiz birləşdirən günah edirmi? Təbii ki. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevquta." Müminlərə namaz müəyyən vaxtlarda vacib olundu. Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olur, namazların vaxtını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədir və deyir ki, bu namazın vaxtı bu vaxta kimidir? Bu namazın vaxtı bu vaxta kimidir? Və ona görə Allah Teala həmçinin Qur'an-ı Kerim'de namazı qarşı səhlənkarlıq etməkdən bizləri çəkindirir. "Ellezine hum salatim sahun." Allah Teala insanları cəhənnəmlə qorxutduqda deyir ki, o kəslər ki, namazlarında səhlənkardırlar. Abdullah bin Abbas deyir, onlar namazları vaxtı-vaxtına qırmayan insanlardır. Və mən qorxuram ki, sən səbəbsiz yerə birləşdirərsənsə, bu hökmün altına girəsən. Və səhlənkarlardan hesab olasan. Və bu səhlənkarlıq həmçinin, yəni ki, Allah-u Teala vəsf etdiyi münafiqlərin sifətlərindən də Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Onlar münafiqlər namaza durduqda səhlənkarlıq edərlər. Yəni, nə demək səhlənkarlıq edərlər? Ya gec gələrlər namaza, ya vaxtı vaxtında qılmazlar. Və onlar Allahı çox az zikir edərlərdir, Peyğəmbər s.ə.v. Və ona görə səbəbsiz yerə müsəlman qəti şəkildə namazı birləşdirməməlidir. Və bu birləşdirməsi bunun səbəbsiz yeri səhlənkarlığın əlamətlərindəndir. Və ona tövsiyə edirəm ki, sənə xüsusi şəkildə tövsiyə edirəm ki, bu İslamın dirəyi olan namaz məsələsinə xüsusi önəm verəsən. Xüsusi ona önəm verəsən. Və xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günü insanın ilk soruşulacağı şey namazdır. Allah qatında soruşulacağı ilk şey əməllərdən namazdır. Və ona görə bu dinin dirəyi olan namaza diqqət yetir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. hətta ölüm ayağında belə unutmayıb bunu. Yəni, bizdən birimiz, əziz möhtərəm qardaşlar, bir balaca ağrıyanda nəinki ibadət məsələləri, böyük məsələləri unuduruq. Peyğəmbər s.ə.v. ölüm ayağında vəfatından bir an öncə insanlara namazı tövsiyə edir. Deyir ki, namazı qoruyun, namazı qoruyun. ve senin için bu nur olan bir əməli ve İslam'ın direği salamı ibadeti heç vaxt qəti şəkildə, yani ki bu şəkildə qılmağa həris olmayın. O sualı yine təkrar verir kardeş, yəqin ki cevap çatmayıb bu ixvan məsələlərini görür. Ve mən sənə tövsiyə edirəm ki sən sələflərin kitablarını oxumağa çalış ki ve sənə tövsiyə edirəm ki sən sələf alimlərinə qulaq asmağa çalış ki ve kim ixvandırsa, kim təkvirçidirsə, kim əhl-i sünnə əqidəsindən uzaq bir olan insansa onlara sən qulaq asma. Nə onlarla oturub durma, nə onlarla dostluq eləmə, nə onların yazdığı kitaba qulaq asma. Hətta deməyinən ki, mən haqqı bilirəm, onlara rədd edə bilərəm. Xeyr, sən qorxu ilə ki, qəlbinə şübhə girər və sən onu rədd edə bilməzsən. Və ona görə bizlər bugün acizik sələflərin kitabını oxumaqdan. Bizlər bugün nə zaman sələflərin kitabını oxuduq, qutardıq və əqidəmizi necə lazımdır bildik ki, hətta gedək onlarla oturub durub onlardan istifadə edək. Xeyr, mən ümumiyyətlə çəkindirirəm bütün qardaşları, yəni pis fikirli insanlardan uzaq olmağı tövsiyə edirəm. Və əgər görərsən dostunda, qardaşında, ətrafında olan bir insanda şübhələr var, o müalicə eləməyə çalış və onu bəyan eləyib insanların içində utandırıb adını pis çıxartmağa çalışmayın. Və bugün burada xələl var. Yəni bir insan bir balaca xata elədiyi zaman tez onu peçatlayırlar, tez onu damğalayırlar ki, bu insan xavarici olub, bu insan ixvan olub, bu insan xata eləyib. Və ona görə bugün çox insan qardaşlarda xatalar olur və bunu gəlib kimdənsə soruşmağa qorxurlar, çəkinirlər ki, mən bunu desəm məni damğalayacaqlar. Və bu insan da qəlbini aça bilmir, gedir internet vasitələri ilə, gedir düşür hiləkarların toruna. Və ona görə qardaşlar daha köksü geniş olmağa çalışmalıdırlar. Qardaşlar köksünü müxaliflərə qarşı açmalıdırlar ki, heç olmasa onlara yardım eləsinlər. Heç olmasa onların bir dərdi varsa dərman olsunlar. Və yəni həqiqətən biz müşahidə olduğumuz şeylərdən biri budur. Bir qardaş gəlib sənlə danışır müəyyən fikirlərini və sənə görə gəl bu fikirlər ziddirsə, sən onun heç yüzünə deməyib gedib başqa yerdə danışırsan onun adı ilə. Bu doğru deyil mənim qardaşım. Bu fitnədir, bu fitnə fəsaddır. Və sən belə hal olarsan sən fitnəkar hesab olunursan. Və sən insanları zülmətdən nura yox, insanları təpiyi vurub zülmətə atanlardan hesab olunursan. Tələsməyin. Tələsməyin, xüsusən də dəvətçilər, köksünüzü açın. Və insanlarda olan şeylərə qarşı köksünüzü açın. Onlara qulaq asın yetəri şəkildə. Dinləyin. Və səndə cavab olmasa, cavab olan qardaşların yanına apar yenə. Apar ona tövsiyə eləsin. Çünki sən onu vurub atdığın zaman, sən onu damğaladığın zaman bu insanın aqibətindən qorxulur. O gedib başqalarının toruna düşə bilir. Ona görə tövsiyə edirəm ki, birincisi, sən ixvanlarla və sələfi əqidəsini zidd olan insanlara oturub durmayasan və onların qəti şəkildə kitabını oxumayasan və onların dərslərinə qulaq asmayasan, qəti şəkildə. Və əgər yox, sən onlara oturub durmazsansa, sənlə oturub durduğu insanlarda bu şey hal baş verərsə, onda yavaş-yavaş müalicə eləməyə çalış. Özün bacarmasan başqalarının yəni ki başqalarının ortada səbəb vəsilə tutqunan, başqalarının yanına apar yine. Əl mühim odur ki, sən onun üçün çalış. Əgər bütün səbəbləri tutduqdan sonra, çalışdıqdan sonra həmin insan israrçı olarsa və əksinə özü içində olduğu yetməyib, insanlar da ona dəvət eləyərsə, təbii ki, onu tərk etmək lazımdır. Hətta şərdən xilas olasan deyə. Təşəhhüdü oxumayıb, salam verib namazdan çıxıb, namazı yenidən qılsın. Təşəhhüd oxumaq namazın vaciblərindən, o insan səhv səcdəsi etməyi kifayətdir. Əgər vitr namazı bir neçə gün keçibsə o qəza olunmur. Lakin anında yatdığın vitr namazını həyatda bir neçə dəfə baş verə bilər, bir dəfə, ayda bir dəfə, ildə bir dəfə, onu qəza eləyirsən. Zərəli yoxdur, onu qəza eləyirsən. Amma 2-3 gün yatmışsan, o vitrləri qəza eləmirsən. Bu çox gözəl sualdır. Bu sualı verən qardaşıma xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Qardaş, qısa olaraq, elm tələbəsinin ilk etməli olduğu şeylər hansılardır? Bu çox önəmli sualdır hamımız üçün. Hamımız üçün çox mühim şeydir bu, mühim sualdır. Mən tövsiyə edirəm bütün qardaşlara, bütün elm yolunu seçən qardaşlara və xüsusən də yeni olan qardaşlara elm öyrəndikləri zaman ən önəmli, ən əhəmiyyətli olan elmlərdən başlasınlar. İlk öncə Quran-ı Kərimə önəm versinlər. Quran-ı Kərimi gözəl səlsizlə, gözəl təcvidlə oxumağa çalışsınlar. Çünki bu, böyük eyblərdəndir bir insan şəriət məsələlərindən geniş danışa bilir, amma Quran-ı Kərimi qəşəng oxuya bilmir. İmam keçdikdə qabağa baxırsan ki, subhanallah, yəni minlərlə, yüzlərlə hədis bilir, amma Quran-ı Kərimi oxuya bilmir. Bu eyblərdəndir. Bu sələf-i salihin elm mənhecinə xilaf olan bir şeydir. Sələflərin bütün həyatına baxsaq, sahabelərin bütün həyatına baxsaq, ilk maraqlandıqları şey Quran-ı Kerim olub. Allah Teala bizə nazil etdi ilk şəriət Quran-ı Kerimdir. Ona görə sənə tövsiyə edirəm ki, ilk öncə sənin ehtimamın əsas gücü Quran-ı Kerimi öyrənməyə verirsən. İlk öncə onu gözəl, səlsizlə, təcvidlə oxumağa çalışasan, birinci növbədə bu. İkinci növbədə də bacardığın şəkildə bunu əzbərləməyə çalışasan. Və sonra sənə tövsiyə edirəm ki, bu nemətə nail olduqdan sonra əqidə kitablarına qapanmağa çalış gələn. Əqidə kitablarını oxumağa çalış gələn. Uluhiyyə, rububiyyə, əsma, sifət haqqında yazılmış kitablar oxumağa çalış gələn. Və bunlarda böyük kitablara girişmə gələn. Ən birinci, qısa və asan yazılmış kitablara, mötəbər elm əhlinin yazdığı kitablara. Və bugün bəzi kitab adlarında bərbəzəhlər var və bəzən müəllifləri məlum olan tanınan müəlliflər deyil. Xeyr, sən dinindən, elmindən, imanından əmin olduğun şəxsin kitablarını oxumalısın. Sənə ikinci növbədə bunu tövsiyə edirəm ki, əqidə məsələlərinə diqqət yetirəsən. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bütün şəriət əqidə deməkdir. Bütün din, İslam dini əqidə deməkdir. Ona görə əqidə deyildikdə əsas nəzərdə tutulan Allahla bağlı olan elmlərdir. Və bunu sən ilk öncə bunu gözəl şəkildə bilməlisən. Çünki biz bugün həqiqətən dəvətimizdə ən çox işlədəsi məsələmiz Allahı insanlara tanıtmağımızdır. Çünki biz bir insana bugün desək, gəl namaz qıl, deyəcək, mən kimin əmri ilə namaz qıldım, kimə namaz qıldım. Çünki biz dəvət etdiyimizi tanımır adam. Və bizdə də xələl odur ki, tövhid məsələlərini bilmirik yetəri şəkildə. Allahın adlarını, sifətlərini, rububiyyədə, uluhiyyədə, Allahın olan özəlliklərini bilmirik insanlara başa sala bilək. Həqiqətən bunu ağılla belə düşünsək belə, sən bugün bir adama əmr etsən ki, get bu işi qayır, sənə deyirsən kimsən ki? Sən ona dayan eləyəndə ki, mən filan vəzifəni adamıyam, sən də mənim əlim altında işləyənsən, səni tanıdıqdan sonra başlayırsan, görürsən ki, sənə itaat edir. Ona görə dəvətdə bugün insanları Allaha tanıtmamız lazımdır bizim. Tövhidi insanları başa salmamız lazımdır. Əgər bir insan tövhidi başa düşməzsə, o insan başqa şeylərdə də xələl olacaq. Peyğəmbərə imanda da xələl olacaq, Qurana imanda da xələl olacaq, sünnətə imanda da xələl olacaq, salih əməllərdə xələl olacaq. Çünki biz bilirik ki, fəzilətli əməli etməyə rəğbətləndirən şeylərdən biri o etdiyimiz əməl haqqında məlumatımız olmamızdır. Və ona görə sənə ilk öncə tövhidi tövsiyə edirəm ki, hətta özün sabit olasan və sonra sabit olduqdan sonra sənin sabitliyinə səbəb olan elmlərdən yapışa biləsən. Və sənə tövsiyə edirəm ki, qardaşım, şübhəli kəslərdən heç vaxt elm almanın qəti şəkildə. Hası insanlar dini öz şəxsi mənfəətlərinə çatmaq üçün körpə eləyiblər, o insanlardan uzaq ol qinən. Dinlərindən dünyaları üçün istifadə edirlər və yaxud da əqidələrində onların təyin olunan məsələlər var və bu açıq-aşqardır. Ya sözlərində var, ya kitablarında var, belə insanlardan uzaq ol qinən. İmam Malik Rəhməllah deyir ki, bu elm sənin dinindir. Bax qinən dinini kimdən götürürsən. Ona görə güvəndiyi insanlardan götürməyə çalış qinən. İnşallah bunun mərhələləri çoxdur. Yəqin ki, gələcəkdə bu barədə özəl bir dərs olacaq. Ki, müsəlman necə dərs almalıdır? Müsəlman nədən başlamalıdır? Və başladığı əsnasında hansı kitablar oxumalıdır? Bunu inşallah əgər tələsməsəniz, gələn dərslərdə inşallah bu barədə söhbət etmək niyyətim var. Dəstəmazı soyuq suyla almaq savabdır. Maraqlı sualdır. Əsas lazım olan dəstəməz almaqdır. İstəyirsən qızğın suyunu al, istəyirsən soyuq suyunu al. Problem deyil o. Hətta bəzi yəni uydurma hədislər var ki, günəşin altında qızmış suyla dəstəməz almaq olmaz. Təbii ki, bu hədislər heç biri səhih hədis deyil. Və sənin üçün dəstəmazda hansından daha çox ləzzət alırsan, onunla dəstəməz al. Çünki bizlərə lazım olan şeylərdən biri, möhtərəm qardaşlar, biz etdiyimiz ibadəti ləzzətlə etməkdir. Yəni, sən dəstəmaz alırkən hiss etməlisən ki, sən dəstəmaz alırsan. Dəstəmaz haqqında varid olmuş hədisi xatırlamalısın. Ki, hətta bu dəstəməzdən sən istifadə eləyəsən, əməl olaraq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, sizdən biriniz dəstəmaz aldıqda günahları o su ilə tökülür və yaxud da axırıncı damlası ilə tökülür. Və sən dəstəmaz aldıqca bu fəzilətləri düşünürsən. Amma isti su, soyuq su, bu sən hansı ilə daha faydalanırsan, sənin üçün hansı daha sərfəlidir, onunla ən önəmli olan budur. Əgər bir imam əgər bir insan imamdan qabaq salam versə, o şəxs nə etsin? Bu çox təhlükəli məsələdir. Bir insan imamdan qabaq salam verməsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur səhih hədisdə: "İnnəmə cu'iləl imamu li utamma bihi." İmam təyin olunub ki, namazı onunla tamamlayasan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, imamı qabaqlamayın, imamdan tez hərəkət eləməyin. Bunların hamısı qadağan olunan hədislərdən. Əgər bir insan qəsd eləmədən imamdan tez salam vermiş olursa, əgər imamdan tez salam verirsə, Allahu aləm bu insan imamla təkrar bir də salam verir və imam salam verdikdən sonra səhv səcdəsi eləyir. Çünki bu elədiyi şey müxalifətdir. Əgər təbii ki, bunu qəsd eləyərsə, onda namazı iptal olur. Əgər bunu qəsd eləyərsə, namazı pozulur, namazı mütləq qaytarmalıdır. Əgər bunu səhv eləyərsə, onda səhv səcdəsi etmək gərək. Bəli, qardaşlar, qardaş qeyd etdiyi kimi, mübariz qardaş, ümumiyyətlə, daha yaxşıdır ki, daimə dərs nə mövzudadır, o haqda suallar veririz. Ki, dərs əsnasında itirdiyimiz faydaları sual-cavab vasitəsilə tamamlayaq. Bu əsildir. Amma zərəli yoxdur ki, əgər bir insanda təcili bir sual varsa, bilməyə gərəkirsə, təcili yoxdur ki, o insanı soruşsun. Amma əsl odur ki, mövzu ilə ilgili. Çünki bəzən unutduğumuz şeylər olur, bəzən xatırlamadığımız şeylər olur. Yəqin ki, bunları sual-cavab vasitəsilə tamamlamış olur. Siz də bunda mənə kömək eləmiş olursunuz. Və ən önəmli sualları verməyə çalışın. Ən önəmli möhtərəm qardaşlar. Bizlər bugün ömrümüz çox qısadır. Ömrümüz çox qısadır. Ən mühim şeyləri öyrənməyə çalışmalıyıq. Hansı ki, biz onunla gündəlik qarşılaşırıq və onunla qarşımızda hesab var. Bu şeylərin həlli üçün çalışmalıyıq. Qardaşlar, yəqin ki, bu qədər bugünlük kifayətlənək inşallah. Sizlərə dərsə gəldiyinizə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Allah təala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə Allah bizə ixlas nəsib eləsin. Əgər kiminsə sualına cavab verə bilmədimsə, kiminsə sualını oxumağı bacarmadımsa, o qardaş da mən üzrlü hesab etsinlər, o qardaşa mən halallıq versinlər. İnşallah gələn dərslərdə Allah təalanın izni ilə, tək olan Rəbbimizin izni ilə sizlərə maraqlandıran bütün suallara Allahın izni cavab verməyə çalışacaq. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.